думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М. Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
О, коли б змога так само багато писати, як і мислити. Свого часу Григорій Сковорода так лаконічно висловив, сформулював найбільший біль філологів. Про що міркують сучасні молоді українці, дослідники слова, яку силу в ньому вбачають і яке майбутнє для нас із вами готують. Вітаю вас у програмі «Нова генерація». Мене звати Юлія Скоробогач, і тут ми роздивляємося пильніше портрети цих самих молодих, активних українців, наших сучасників. Які вони? Що несуть у собі і що сповідують? Що цінують? Щоб розуміти, знову ж таки, яка старість, можливо, на нас очікує. Про старість говорити не будемо, тільки про молодість, тому що робити не боячись, шукати себе і власні амплуа. За цим самим принципом діє і наша сьогоднішня гостя Марія Тартасюк, студентка української філології, громадська активістка і журналістка. Привіт, Марія.
Доброго здоров'я.
Дуже приємно вітати у студії філологів, тому що знаю, у них особливо загострене відчуття реальності. Вони пов'язані із словом, а воно живе, воно у всьому. І, власне, це чи не основний чинник, чому філологи, як правило, у перших рядах, скрізь такі активісти, вони не бояться брати на себе відповідальність, чи все це про тебе?
Знаєте, після вашого опису я розумію, що так, це все про мене. Можливо, якраз таки цей поклик привів мене на філологію.
А це, думаю, що не випадкове рішення, але хотілося б почути від тебе, чому, власне, за яким критерієм для себе і як обирала філологію як цілу сферу життя. Як правило, з цього шляху мало хто звертає.
Ну, якщо починати зі школи, ще в молодших класах моя вчителька казала про те, що в мене виходять непогані твори. І ще тоді закралася думка про письменницьку діяльність. Вже в старших класах я потрапила в Київський палац дітей та юнацтва до юнпресу, тоді вже подумала про журналістський шлях, тому що я була в гуртку саме журналістики. Проте так склалася доля, що прийшла я в університет на філологію. У мене були варіанти або журналістика, або філологія. І зараз я про це ніскільки не шкодую. І можна сказати, що це був як і випадковість, і поклик серця, і зацікавленість в цьому фасі.
Тобто, все-таки вчителі або ж наші наставники, які вбачають у нас якісь такі особливості, талант до слова, вони, як правило, і скеровують нам, навертають нас на цю думку, що можуть з нас бути люди саме у цій сфері. Знаєш, взагалі-то хотілося б, знову ж таки, дізнатись твою думку, тому що філологія – це, можна навіть дещо стверджувати, що це ідеологічна галузь. Вона, це сфера слова, а це значить постійне читання, слухання, дослідження, це постійний аналіз, це перепровірка, перевірка, да, це переконання, це комунікація словом. Це все те, що, по суті, або сіє між людьми розбрат, або дає людям можливість домовлятися, єднатися, згуртовувати і вести. І саме тому це ідеологічна галузь. Чи відчула ти на собі вплив, силу цієї галузі уже 3 роки, будучи студенткою? І, до речі, ти навчаєшся в університеті Шевченка, да, Київський національний університет імені Шевченка. Власне, це також багато чия мрія. І от, власне, твій весь час присвячений дослідженню саме філології. Що думаєш з цього приводу?
Так, справді, я би хотіла почати зі слів моєї викладачки Олени Віталіївни Романенко. На нещодавному заході, а саме літній філологічній школі, вона висловилася так: філологія – це все навколо нас. І справді це комплексна наука, саме наука, яка часто стає предметом маніпуляцій. Як казав про це відомий лінгвіст-дослідник Юрій Шевельов. Тобто, звісно, вивчаючи її в університеті, як такому середовищі академічному, ми говоримо про те, про що саме філологія. І, звісно, я розумію, що, можна сказати, філологія пов'язана тісно з історією, як гуманітарні науки, і згадуючи циркуляри, закони, які стосувалися також мови, можна сказати, що це важлива частина суспільства, невід'ємна. І, звісно, ви згадали Національний університет як осередок. Це справді не тільки академічна складова, яку я вже сказала, але й студентство, яке активно займається, крім навчання, своїми ініціативами. Наприклад, це лінгвістичний клуб «Змовники», в якому ми досліджуємо самостійно складову, зокрема, лінгвістики, як філологічної гілки.
То змови у вас суто позитивні, так? Я розумію.
Так.
Ну, насправді, це також доволі непростий зазвичай вибір, тому що філологи, в свою чергу, йдуть або в науку, суто в науку, стають професорами, досліджують, саме вони нам дають нові словники, нові можливості правопису і дослідження з цих приводів, або вони стають працівниками в соціальній сфері, вчителями, редакторами, коректорами, ну, словом, ось ця сфера, або це можуть бути ті ж ідеологи, які вміють правильно, чітко, лаконічно, влучно, тут уже можна добирати будь-яких синонімів, висловлюватися, показувати свою позицію і гуртувати навколо свого правильного висловлювання людей. Або ж, ну, писати для когось гарні промови, да, і бути його таким консультантом, що наразі дуже популярно в наш час. Чи задумувалася, яку із цих позицій хотіла б обрати ти?
Пані Юлія, це хороше запитання, дякую. Насправді я, звісно, як свідома, самосвідома людина, багато про це думаю. Проте можна зараз сказати, що я поки що на шляху, який має кілька, скажімо так, інших доріг, на які можна вийти з стежок. Тобто я насправді займаюся різними, скажімо так, напрямками, які доступні філологу. Я і волонтерю, наприклад, в організації брала участь НУМО, це благодійні уроки української мови для тих, хто бажає вивчити українську мову і літературу також. Також мене цікавить редагування тексту, академічна складова філології. Тобто шляхів багато, і насправді в цій царині можна знайти себе.
Ну, в тебе ще є 2 роки, певно, що так, да? Для того, аби визначитися, до чого більше тяжієш. Є таке гарне висловлювання, і воно сьогодні, як ніколи, актуально. Бачиш, ми з тобою, не змовляючись, одягнули блакитні кольори. Сьогодні день українського прапора.
Так.
Це одна із тих складових державності, яка дуже чітко проводить межу між різними націями, ну, простим способом, прапором. Так?
І саме, візуальним, так, можна
так,
сказати.
Так, візуальним. І саме завдяки прапору ми можемо показати себе, десь презентувати, що ось ми звідки, ось ми хто.
Без слів.
Так, без слів. Достатньо лише показати прапор. І от, власне, для тебе ось ця складова, прапор, якісь інші моменти державності, чи думала для тебе, що це? Яке місце вони взагалі займають? Чи це лише символічно? Чи це для тебе більш глибше? Можливо, є якісь інші власні прив'язки до цих символів?
Так, справді, це важливі, вважаю, атрибути державності, тому що ці речі унікальні, неповторні, вони відділяють нас від інших народностей і показують нашу унікальність. Це, наприклад, крім вище згаданих вами саме символів країни, державності, це також і національний стрій, тобто одяг, прикраси. І якщо вже за це зайшла мова, я сама трохи починаю колекціонувати одяг і прикраси. Зокрема, сьогодні на честь Дня прапора, що усіх вітаю, вдягнула цю золотаву силянку, яку створила не якийсь бренд чи майстерня ціла, а дівчина, яка навчається зі мною в одному інституті філології, Дарина.
То це вже бренд.
Бренд Дарина. Особистий, можливо. І також із собою взяла згарду від майстрині, яка її сама виплавила, яка разом із силянкою є стародавніми, можна сказати, прикрасами, які здавна носили українки.
Про прикраси будемо говорити, звісно, що, але зараз хотіла, друзі, закликати вас долучатися до нашої розмови. Зокрема, запитаю, що для вас є українські символи, зокрема прапор? Чи маєте ви його у себе вдома? Поділіться історіями, якщо хочете, можете нам телефонувати. Ми відкриті і готові прийняти ваші дзвіночки до студії. Це 0800 30 14 13, номер студії нашої. Можете Марії ставити запитання або ж діліться вашими міркуваннями щодо сили слова, сили мови, який має вплив ось саме ця наша суперзброя або суперможливість. Діліться і повертаємося до розмови буквально за кілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Отже, друзі, у нас на розмові Марія Тартасюк, студентка української філології, і сьогодні вона позиціонує себе із огляду саме тієї українки, яка небайдуже ставиться до усіх процесів формування суспільства. Говоримо сьогодні про це і не тільки. Почали буквально трішечки про українські прикраси, які Марія уже має у своїй колекції. Розкажи про це більше. Знаю, що ти також хотіла би, так, ти говорила, що хотіла би навчитися робити це, але поки що користується творчістю і вміннями інших наших майстрів. І чому взагалі вирішила збирати ці прикраси? Тобто багато є колекціонерів прикрас також, але ти хочеш саме збирати українські, автентичні, можливо, якісь просто з відсилками до автентики.
Знаєте, у мене є мрія, як то кажуть, або ж ідея, про те, що, як я вже висловилася раніше, в нас є унікальний дар, дарунок. Ми маємо свою незалежність, відокремленість від інших, скажімо так, етносів. І я давно думала про те, яку б я хотіла собі колекцію. Тобто це доволі давня думка. І починала я з того, що хочу якісь атрибути одягу з з мистецтвом намальованим або якось пов'язаними з творами мистецтва, тобто одяг з творами мистецтва. І я думала тоді про закордонне мистецтво, про зображення Мікеланджело робіт, Мона Лізи, у мене є футболка.
Я гадаю, про чому? Те,
ну, тому що, мабуть, не задумувалася про те, що є поряд із нами, а не десь далеко в інших країнах. І згодом вже також зі вступом в університет, потрапивши в осередок саме українськості, можна так сказати, з таких свідомих діячів, активістів, вже особливо фольклористів, люблю фольклористів, тоді я вже побачила, що, виявляється, в нас є чим пишатися, і воно десь не далеко, а десь трохи ще сховане, лежить десь у нас. На жаль, у мене вдома не лежить ніде, в жодній скрині. Проте...
Може, саме тому ти і почала, так? Робити
можливо,
свою скриню.
Як необхідність, так, така підсвідома. Так.
Насправді це, я думаю, що глибинна наша потреба у кожного із нас відчувати за собою тяглість поколінь. От щоб не відчувати себе одним у полі, воїном, ну який такий собі воїн, коли ти взагалі-то просто одненький, але коли ти розумієш, хто твоє коріння, розумієш, що насправді за нами стоять тисячі людей, які... Колись один в одного закохалися, зробили свідомий вибір, поєднали роди, поєднали свої традиції, поєднали говірки, якщо вже про філологію, поєднали якісь свої таланти. І який би це міг бути у нас величезний спадок, розуміння нашого коріння, хто ми є, оцієї автентики, яку ми зараз виколупуємо десь на фресках, тому що багато всього у нас було забрано, знищено, закопано, спалено впродовж величезної боротьби за ось цю саму незалежність, яку ми в ці дні часто дуже згадуємо. І думаю, що це не лише твоя потреба, багато українок зараз ось так перегукнулися із тобою і відчули ось цю власну потребу створення своєї скрині. Те, чим би хотілося пишатися, дивитися і розуміти, що перед тобою, яке це багатство. І що це унікально, що таке не вміє ніхто інший, не робить ніхто інший, а це от наше. Взагалі, скажи мені, чи ти... Серед багатьох своїх амплуа, різних, вони є і життєві, і соціальні, ті, які ми собі, власне, ставимо, обираємо. Яке ти із них ставиш первісним? Першопочатковим?
Угу. Хороше питання, дякую. Насправді, до цього питання я вважала, що намагаюся збалансувати свої амплуа, хороше слово. Це як студентка, громадська діячка. Тобто, але, можливо, через оцю залученість, мені дуже подобається брати участь в якихось ініціативах. Це в основному стосується університетського життя. Тому що я беру участь в багатьох департаментах, і мені здається, що наразі це амплуа грає вагому роль в моєму житті, я на цьому зосереджена. Тобто розвивати разом і університетський активізм, і саме активізм української молоді – це те, що мене зараз надихає найбільше, мабуть.
Тобто активістка – це буде першим твоїм амплуа, якщо ти будеш сама себе представляти?
Певно, що так.
А ну, вже ми плавно так переходимо до бліца, більше трішечки дізнатися про тебе як про особистість. Як ти гадаєш, знову ж таки, що первісніше – шлях чи мета?
Гадаю, що на свідомому рівні первісніша мета, до яку ти ставиш і до якої ти йдеш. Проте буває, що шлях до цієї мети приводить тебе, можливо, до чогось більшого, до більшої мети.
Що нам дають «ні» відмови?
Я гадаю, що «ні» дають, як би це сказати, ріст особистості і усвідомлення того, що потрібно часто спершу, скажімо так, попіклуватися про себе і поставити себе на перше місце.
Якщо ти позиціонуєш себе як активістка, то чи не лячно брати на себе слово, брати слово і виступати перед великими аудиторіями, або, в принципі, робити першою допис, порушувати якусь болючу тематику, чи все-таки ти ще стоїш осторонь ось цих соціальних, нехай комунікативно-мовних, соціальних проблем, питань, і поки що у позиції спостерігача?
Я скажу так, лячно. Я гадаю, що багатьом лячно, тому що, напевно, знову ж таки, це пов'язано з нашою підсвідомістю про те, що краще я промовчу, хтось скаже щось краще, висловить більшу ідею. Проте, коли ти цим гориш, відчуваєш, що твоя ідея достойна, то тоді ти робиш це і менше звертаєш увагу на те, наскільки це добре чи погано, тому що все відносно.
Кажуть, що ми стаємо дорослішими, коли починаємо говорити. А ми, зрештою, стаємо дорослими, зрілими, коли навчимося мовчати. Проте іноді є речі, про які мовчати не можна. Чи є в тебе ті речі, про які ти ніколи не будеш мовчати, і от зараз висловлюєшся, що би не було?
Є така річ, про яку я думаю, про те, що вибір, у вас все ж таки є вибір, наприклад, якою мовою розмовляти. Це для мене болюча тема, тому що, так, я на філології, на українській філології, проте це самоусвідомлення, що я прагну спілкуватися українською мовою, воно прийшло навіть трошки раніше, ніж я вступила на цю спеціальність. Був такий переломний момент. Я сама спілкувалася раніше більше російською мовою, проте усвідомила, як я вже раніше сказала, що вибір є. І це є вибір. Тобто і про це треба говорити і все ж таки спонукати, роздивитися, знову ж таки, це теж ще один наш дар, своя мова, і на це теж треба звертати увагу.
Ти зараз сказала про мову як про вибір, а чи не гадаєш, що будучи українкою, будучи громадянкою, яка проживає на цій території і має родичів українців, було б логічно це навіть не вибирати. Було б логічно, що це як наші риси обличчя. Угу. Ось це наше. І чи не мучило тебе до цього ось ці світоглядні питання, тому що їх називають, їх відносять до світоглядних, але мені особисто вони видаються такими константами, що ти народився тут, в тебе не може бути, навіть якщо навколо тебе справді інше середовище. Я завжди просто порівнюю, якщо ти огірочок, і якщо тебе занурити у солону воду, ти станеш кислим огірочком. Але якщо ти не зануришся, то ти будеш придатним для усіх видів салату. Тобто ось ця ваша власна свіжість може залишатися тільки із усвідомленості і небоязні не потрапити у цю саму солону діжу.
Так, справді, слушне зауваження. Чому я сказала про вибір? Тому що коли Є можливість, можливо, є випадки, коли людина не знає української мови, але тоді є вибір її вивчити. Можна це зробити. Як, наприклад, в ініціативі, про яку я раніше казала, НУМО, безкоштовні уроки української мови – це не реклама.
Чому? Я думаю, що це якраз рекламувати можна і потрібно. Чи діє вона, до речі, зараз, ця ініціатива?
Так. Тобто можна знайти в Інстаграмі.
Можна до Марії Тартасюк записатися на уроки ось цієї вивчення української мови. Я так розумію, що це така благодійна ініціатива,
так,
безкоштовна, де ви даєте можливість усім долучитися до глибшого вивчення і, ну, підвищення рівня грамотності.
Ну, так, зараз я, на жаль, не так активно беру в ній участь, проте продовжую підтримувати і закликаю приєднуватися до цієї спільноти. А щодо огірочків, ми говорили про середовище і все ж таки...
Ну, що хтось,
про вибір.
Так, що хтось обирає вивчати. Насправді це теж, до речі, дуже захоплює, коли іноземці приїжджають, вивчають мову, ну, власне, так, як воно мало би бути, як відбувається в всьому світі. Ми приїжджаємо кудись, вивчаємо мову і почуваємося уже не такими, уже й чужими там, тому що до нас є що? Повага. Але чомусь ми на такому банальному базовому рівні забуваємо, що тут ми втрачаємо повагу, якщо не знаємо своєї мови. Не знаємо. І хотілося б, щоб особливо це підкреслювали. Підкреслювали молоді філологи, які працюють уже із своїми однолітками, з людьми старшого віку. Це можна пояснювати в різні способи. Можна на власному прикладі, як робиш це ти, і говорячи українською, пишучи українською і створюючи навіть курси, тобто даючи можливість вивчити. Як на мене, то це найкращий варіант, коли ти не просто такий «А не хотіли б ви зробити це?» Не хотіли б, але якщо ти кажеш, що приєднайтеся, то, власне, це є приклад.
Так, я би хотіла сказати про те, що мене надихає в цьому житті, це люди, які шукають можливості розвитку для себе і при цьому створюють їх для інших. Тому це відгукується з тим, що ви перед цим сказали. А також, до речі, ми говорили з вами про цей конфлікт внутрішній, про те, що чи не відчуває людина, що щось не так, говорячи російською в Україні. Тому що якраз таки я можу на своєму прикладі сказати, що варто поставити себе питання, а хто я? Як я себе ідентифікую? І тоді все стає трошки на місця.
Так, і ще це чи не найбільша перемога, вона відбувається в нас самих. Коли ми перестаємо іти за чужою думкою, нав'язаними нам страхами, фобіями і ось цими соромами розмовляти українською, це ж треба, людина на нас переклала, люди переклали на нас свої проблеми, у них з цим проблеми, а вони перекладаються на інших, і ми на це пристаємо із власного вибору. Але ні, якщо ти чітко говориш, робиш це красиво, вмієш ще й творити цією мовою, це завжди скликає. І як бджоли на мед, до тебе злітаються правильні люди. Тому будемо вважати, що це саме ось та ідея з правильними людьми. І перейдемо до тієї ланки, про яку ти вже згадувала, журналістика. Я знаю, як ти пишеш, і бачила тебе у ролі, нехай ведучою, чи людина, яка озвучує свій текст, тому що ми з Марією мали можливість записувати такий проєкт, який, власне, ініціювали ми із моїми студентами. Це щоденники війни про те, яким чином діти, молодь для себе прийняли ось це широкомасштабне вторгнення. Чим це стало для них, на що їх спонукало, до яких думок, до яких рішень у їхньому житті повернуло. І Марія також робила свій допис. Чи пам'ятаєш, про що ти писала? І, можливо, для тебе теж це стало якимось інсайтом, ось такий англізм, але, можливо, відкриттям для себе самої, якогось таланту чи якоїсь потреби.
Так, насправді ця чудова ініціатива з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Тобто в той час, коли була потреба в цій згуртованості, і це було дивовижний досвід того, що навіть в такий час можна творити щось разом і проживати спільно, можливо, трошечки легше те, що відбувається навколо, і, зокрема, зануритися в текст, описати свої відчуття. Я намагалася це зробити в художній формі, проте це була доволі автобіографічна історія, і це була корисна можливість описати свої почуття і також трохи наблизитися якраз таки от в той період я переходила на українську мову, і це було, до речі, варто сказати про те, що на письмі було легше використовувати українську мову. І це, мабуть, пояснюється тим, що в школі ми вивчаємо українську мову, слава Богу, проте поза межами уроків говорили російською. І сподіваюся, зараз трошки краще з цим ситуація. Проте, так, це був дивовижний досвід.
Ти також брала участь у проєкті про героїв Мощуна. Це складна практика розмови із родинами загиблих героїв, які боронили Київ у 2022 році. І це історії, звісно, що і про подвиг, і про людину, але й про біль, який зараз, просто зараз триває в життях цих людей, для яких назавжди втрачений цей герой. Що скажеш про цей досвід? Тому що журналісти, які мають напряму роботу зі словом, вони мають володіти цією здібністю, говорити на різні теми, спілкуватися з людьми, ставити ті самі запитання, які не ранять ще більше, а навпаки розкриють. Ну, словом, дадуть можливість говорити цій людині. Чи було тобі це просто?
Це було однозначно непросто. Проте я згадую, в цьому для мене є прикладом Мстислав Чернов з його роботою на, наприклад, як ми знаємо, робота зі знятим сюжетом в 20 днів в Маріуполі. Це справді та робота, це перегукується з тим, про що я говорила з родинами загиблих військових, і насправді говорити з ними було, можна навіть сказати, трохи ніяково, тому що ти спершу не знаєш, як підійти, як висловити свою вдячність за виховання, за підтримку їхньої дитини у виборі. І насправді можна навіть знову ж таки перегукнутися з Мстиславом Чорновим, сказати про те, що мені шкода, що був такий досвід, як Мстиславу Чернову шкода, що він зняв такий фільм. Ну, але це можливість познайомитися ближче, наскільки це зараз можливо, з тими, хто захистив на той момент Київщину від захоплення, і прочитати на сторінках про те, якою ця людина була.
Ну і ще зберігати в пам'яті, тому що, друзі, чи не найбільша проблема завжди, навіть не хочу називати це проблемою, це справді біль, це забуття. Забуття людей, які зараз жертвують своїм життям, своїм часом життя, і найстрашніше життями, Це сотні, тисячі людей, які свідомо йдуть на ось цю величезну жертву, яку потрібно оцінювати. Інакше хто ми після цього, якщо ми щодня не оцінюємо цю жертву, якщо ми не пам'ятаємо про це у хвилину пам'яті о 9-й кожного ранку, якщо ми не згадуємо їх у молитвах, якщо ми не донатимо або не допомагаємо в силу своїх можливостей, можливо, надможливостей. Ось така навіть тавтологія. Але пам'ятування – це те, що може вберегти нас від подальших хибних кроків. Дуже хотілося б, щоб саме твоє покоління справді було ось тим, яке покаже ось цей приклад незабуття. Хочеться в це вірити. В нас є також ще кілька цікавих запитань, які будуть у бліцовій формі. Попрошу тебе відповідати швидко, те, що тобі спаде одразу на думку, тому що це, певно, що відкриє те, про що ти не задумувалася. Отже, нотувати в телефоні чи в блокноті?
Телефоні. Теж це швидше, а краще взагалі запис зробити.
Що найвідповідальніше у житті?
Найвідповідальніше – жити.
Що для тебе є антистресом або натхненням?
Мій кіт, моя родина, тобто моє вузьке оточення і, в принципі, так. Найскрутнішу хвилину.
Що робити, коли все пішло не так?
Спершу заспокоїтися, подумати і почати спочатку.
Що є твоїми основними цінностями?
Родина, самоідентичність і створення, а не руйнування. Можна так сказати.
Чи достатньо людині знань, які вона отримує в університеті, чи потрібно самонавчатися?
Академічних, гадаю, що так, а більш практичних варто здобувати самотужки.
Як не помилитися із вибором?
Це питання не до мене. Взагалі не помилитися – це складно, тому що буває, що вибір приносить не те, що ти хочеш, тому, мабуть, ніяк.
Як ти бачиш Україну, життя в Україні через 10 років?
Сподіваюся на перемогу. З нашої сторони це повернення до загублених традицій, створення нових традицій і, можна сказати, міфів як концепції, тобто розквіт.
Чому потрібно вивчати свої традиції і свою культуру, досліджувати культуру?
Щоб було на що опиратися, було чим пишатися і знати про те, що було, є і буде навкруги нас шляхом цього.
Ким ти бачиш себе у найсміливіших мріях через тих же 10 років?
Хороше питання. Я бачу себе в Україні, по-перше. По-друге, гадаю, що на роботі пов'язані з або редагуванням, або журналістикою, щось в цьому дусі. І поки так, приблизно.
Як гадаєш, яку спільну рису має твоя сьогоднішня спільнота, твоїх найближчих людей?
Активність, готовність прийти на допомогу як і ближнім, так і тим, хто нас захищає. Трохи, можливо, часом вигорання, на жаль. І, мабуть, прагнення до кращого. Це те, що я спостерігаю багатьох знайомих.
У чому твоя суперсила?
Моя суперсила в тому, що я продовжую робити те, що мені подобається, і надихати, можливо, інших, я сподіваюся.
Лідер думок – це хто? Як він виглядає і що він несе?
Лідер думок – це людина, яка готова взяти на себе відповідальність за свої слова, людина, яка своїм прикладом демонструє важливість, як би це сказати, якихось, можна сказати, правильних вчинків. Це, наприклад, як би це сказати, ну, побачив яму, наприклад, сказав, що у дворі є яма, будь ласка, треба її прибрати. І
тобто люди,
людина, яка надихає.
Закликають до дії.
Так.
І як журналіст, скажи, як відрізнити правду від брехні?
Ну, звісно, потрібен ресерч, якщо також англізм використовувати. Аналіз одразу не...
Тобто пошук даних, так, і аналіз цих самих даних. Угу. І, можливо, якась інтуїція, до речі, чи працює у тебе власна інтуїція, чи готова ти на неї покладатися?
Я гадаю, що інтуїція може бути, проте зазвичай це натренованість радше. Тому що якраз таки є багато випадків, коли намагаються грати на емоційності. І будь-хто може на це попастися.
Як філолог, які улюблені слова чи слово ти маєш?
Ой, мені дуже подобається це питання, тому що я на це звертаю увагу, і в мене є свій словничок. Якщо на пам'ять, то слово «гаразд», наприклад, дуже гарне. Ще які ще сказати?
Мені здається, слово «гаразд» – це цілком хороше слово для того, аби воно просто було, так, щоб можна було на всі ситуації сказати «гаразд, все гаразд». Оце ідеально було б, щоб можна було характеризувати. Ну і на завершення. Чи існує теза, яка би твоя власна теза, думка, гасло, як хочеш це назви, яка би тебе характеризувала сьогоднішню?
У мене є кредо «Усе, що не робиться, на краще».
Отак от, друзі, «Все, що не робиться, на краще», каже Марія Тартасюк, наша сьогоднішня гостя, філологиня, журналістка і громадська активістка. Я ж вам кажу про те, що завжди пам'ятайте, що молодь справді варто підтримувати, не лише засуджувати чи просто надихатися тим, що вони творять і витворяють, але і підтримувати більше, говорити, ставити ті запитання, які можуть вчасно їх навести на правильні думки. Сподіваємося, що сьогодні ти знайшла для себе ті самі правильні думки, а ми чекаємо на вас уже в наступній програмі нової генерації. І дякуємо тобі, що ти є чудовою представницею цієї самої нової генерації. До зустрічі.
Я вам дякую.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely.